Βέβαια, την εποχή που η δική μας πλευρά υπερασπιζόταν τον Ρούσβελτ, εκείνη η πλευρά, θυμάμαι, υπερασπιζόταν τον Στάλιν. Τώρα πώς γίνεται ξαφνικά να υπερασπίζεται τον Ρούσβελτ? Αλλάζουν οι εποχές. Είναι πράγματι μια επέτειος. Είναι μια επέτειος. Πέρα από την κυρία Κούνεβα, είναι ακριβώς 50 ημέρες που η ψυχογιός, η συγχωριανή σας, είναι ακόμα στρατιωτική μονάδα, με σφαίρες να έχουν διαπεράσει από τους τρομοκράτες το κορμί της. Και η πολιτεία βγάλαμε 17.000. Εγώ ξεκινώ αριθμούς. 17.000, 260.000. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί δεν τα λέμε όλα. Είναι όμως και μια άλλη επέτειος. Είναι 6 μήνες που γίνανε εκείνες μεγάλες διαδηλώσεις εδώ στην Αθήνα για εκείνο τον πιστό του Κορανίου που το πάτησαν εκεί κάποιοι αστυνομικοί, και επειδή κάποια εκδήλωση ετοιμάζεται αυτή την περίοδο για τον άνθρωπο, θέλω να πω σε κάποιους ότι άλλαξε η διεύθυνση κατοικίας. Μην το ψάχνετε, είναι στον Κρυδαλό για κάποιες ληστείες που έκανε συντοχρόνος ο πιστός με το Κοράνι, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι αυτός και κάποιοι άλλοι, σαν και αυτούς που θα δώσετε ηθαγένεια και ψήφο. Έτσι. Ηθαγένεια και ψήφο. Θα τα πούμε όμως αυτά αμέσως μετά. Πρέπει να δούμε πώς έχουν τα πράγματα με έναν ρεαλισμό. Ένα ρεαλισμό τον οποίο έχετε απολέσει οι περισσότεροι στην αίθουσα, γιατί με τον α ή β τρόπο ήσασταν συμμέτοχοι σε αυτό που ζούμε σήμερα, ή στη δημιουργία δηλαδή αυτού που ζούμε σήμερα. Πρώτα-πρώτα, μακριά η διάθεση για οποιαδήποτε συνωμοσία και σκέψη και κοινωνιολογία κτλ. Το μοντέλο που ζηλεύαμε όλοι πριν 4 χρόνια, 5, όταν είμαστε δύο στην Ευρώπη με τις κυρίες της κυβερνήσεως και κάποιους άλλους, ήταν το μοντέλο της Ιρλανδίας. Θαυμάζαμε την Ιρλανδία. Σκίζει η Ιρλανδία. Προχωράει η Ιρλανδία. Τι έπαθε η Ιρλανδία και η Φετούμπα? Ένα πράγμα. Είπε όχι στο Σύνταγμα. Μόλις είπε όχι στο Ευρωσύνταγμα, της είπανε άταχτη είσαι. Κάτσε να δεις τα πάθεις τώρα. Και έπαθε. Και μόλις έπαθε και γονάτισε, αμέσως ψήφισε υπέρ του Συντάγματος. Αυτό είναι μία ιστορία. Μια άλλη ιστορία, την οποία παρακολουθώ, αν θέλετε, ως ρεπόρτερ, διαστροφή του επαγγέλματος. Πώς ξεκίνησε η πολιτική ζωή του κυρίου Σιμίτη? Πώς ξεκίνησε? Του φτιάξανε τα ίμια, τον έβαλε εδώ πάνω να φωνάζει ζήτω οι Αμερικάνοι, και από εδώ πέρα του είπανε πορεύσου. Εδώ είμαστε εμείς, να καταλάβεις. Έρχεται ο επόμενος, ο κύριος Καραμαλής. Έρχεται ο κύριος Καραμαλής με την γνωστή του ζωηράδα. Του λέει: ζωηράδες, εμένα δεν χωράνε. Πάρε τις υποκλοπές για να ξέρεις ποιος κυβερνάει. Πάνε στην πάντα. Έρχεται ο Παπανδρέου. Του λέει: πάρε αυτή την κρίση, γιατί εγώ θέλω προχώρημα στα εθνικά. Θέλω καθαρίσιμα. Πάρε αυτή την κρίση, να έχεις. Έρχεται ο Παπανδρέου και λέει εδώ πέρα: κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία. Αυτό είπε ο Παπανδρέου. Και δεν το αναλύσαμε. Το αφήσαμε και πέρασε. Κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία. Και εδώ ο Παπανδρέου, πριν από τον Παπανδρέου, το είπε ένας άλλος θεσμικός παράγων έξω από το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου, το είπε η πρώην πρόεδρος της Βουλής, κατά την ενθρόνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, εντός εκτός εγωικών η ενθρόνηση. Είπε ότι κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία της χώρας και τα σύνορα. Επιλέξει. Και το άκουσαν 300 και κανείς δεν είπε τίποτα. Τι είναι αυτά που λες, κυρία μου? Πώς κινδυνεύει η χώρα, η εθνική κυριαρχία και τα σύνορα? Και όμως ελέγχθη. Και υπάρχει στα πρακτικά της Βουλής. Και ελέγχθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ. Και ερχόμεθα λοιπόν εδώ να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Πώς έγινε η κρίση? Ξαφνικά γεννήθηκε η κρίση, το 2008 γεννηθεί το κρίση. Από τη μεταπολίτευση και μετά γίναμε ένα κράτος κάπως κουρελού, αλαλούμ. Πρώτα-πρώτα έρχεται ο Καραμαλής από το Παρίσι. Έρχεται εδώ και μας κουβαλάει τη Σολμανία της εποχής. Και αρχίσαμε και μαζεύαμε στο κράτος ό,τι υπήρχε. Πάρε την Ολυμπιακή. Πάρε τα ναυπηγεία. Πάρε όλες τις τράπεζες. Πάρε και το Χίλτον. Τα φορτώθηκε ο ελληνικός λαός και ύστερα από 20 χρόνια ήταν τέτοιο το βάρος που αρχίζαμε να τα ξεπουλάμε. Τις τράπεζες τις δώσατε περίπου εσείς σαν μουνταρία. Πάρε μια τράπεζα Λάτσι, πάρε σε μια Κωστόπουλη, πάρε και σε μια. Έτσι τις πετάξετε τις τράπεζες. Που μάζευε πριν από 20 χρόνια το ελληνικό δημόσιο στην πλάτη του. Πόσο κόστησε στο έλλειμμα λοιπόν αυτή η διαδικασία. Τώρα ξεπουλήσατε για ανταλλακτικά. Την Ολυμπιακή, η πολιτεία εννοώ. Ανταλλακτικά τη δώσατε. Είναι ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά έρχεται ο πολύς κύριος Εύερτ στην κυβέρνηση Ράλι και κάνει τον τόκο, τον νόμο των περιπανωτοκίων. Δισεκατομμύρια εισέρευσε τράπεζες. Έκλεισε όλη η βιομηχανία. Όλη. Δεν υπάρχει μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος ή και μικρή που να μην έκλεισε από τον νόμο των πανωτοκίων. Ή δεν έτσι. Μετά ήρθατε εσείς το 81. Τα πράσινα χαρτάκια. 500.000 άτομα στο δημόσιο. Τρέχα τώρα να μπορέσεις να βγάλεις πέρα το δημόσιο. Ή είναι ψέματα. Τα χαρτάκια των κλαδικών. Ή τα ξεχάσαμε. Μετά έρχεται η πολιτική. Τσοβόλα, δώστε όλα. Δώστε όλα. Δώστε τα κι εσείς όλα. Να δούμε τι θα μείνει. Έβλαψε ή ωφέλησε η πολιτική αυτή. Μετά ήρθε η πολιτική των σεμνά, των σεμνών και ταπεινών, όπως αυτή εξεχνήθηκε με ομόλογα, βατοπέδια και όλο αυτό το έσχος, το όνειδος, που ομοιότυπο πολιτικά δεν έχουμε στην Ελλάδα. Σε σημείο που σήμερα αγκαζόμαστε να κάνουμε τη μισή βουλή εξεταστική των προγραμμάτων επιτροπή. Με τις επιτροπές, οι οποίες το Πασόκ απεδέχθη από την εισήγηση που έκανα την προηγούμενη Τρίτη, ονομαστικά σε μία-μία στη Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών, η μισή βουλή θα απασχολείται με τα σκάνδαλα. Και ενώ απεδέχθη. Και μπράβο του, δείχνει να έχει ευήκον ο Πρωθυπουργός, τις προτάσεις μας για εξεταστικές όλων των πραγμάτων, άφησε μία. Τις υποκλοπές. Γιατί υπάρχει τον Ντόπερμαν και δαγκώνει. Και τον Ντόπερμαν, δεν πρέσουμε, τον Ντόπερμαν χαίρομαι πολύ, κύριε Αρθυμίου. Εάν αυτό, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, επιτέλους να βάλουμε τον Ντόπερμαν στην άκρη. Χαίρομαι λοιπόν που το Πασόκ με άκουσε και σε αυτή την πρόταση. Μακάρι να γίνει και το καλοδέχομαι. Και το σημειώνω. Βέβαια, η αλήθεια είναι αξιότιμη, κύριε Πρόεδρε, ότι τελευταίο καιρό αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την αποδοχή των προτάσεών μου. Την πρόταση που 7 χρόνια φώναζα σε αυτή την αίθουσα για το ασφαλιστικό, ότι να πληρώνει ο τζίρος τα ένσημα, υλοποιείται. Αυτό που φώναζε για ένα ταμείο, τι είναι να γίνει, ένα ταμείο. Χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό που φώναζα εδώ στη Βουλή για τον Τηρεσία, υιοθετήθηκε. Χαίρομαι και γι' αυτό. Αυτό το οποίο φώναζα και έλεγα, όχι πληστηριασμός στην πρώτη κατοικία, υλοποιείται. Σαφώς και χαίρομαι, δεν χωράει αμφιβολία. Το θέμα είναι όμως ορισμένα άλλα πράγματα φάλτσα, τα οποία δεν επιτρέπουν την ικανοποίησή μας να γίνει και βοήθεια στην κρίση. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Αλλά αυτά τα οποία ακούγονται τώρα για ψήφο στους μετανάστες, εμάς θα μας δει απέναντι. Και εγώ κάνω έκκληση στην δημοκρατική ευαισθησία όλων των κομμάτων. Πάμε στο λαό. Πάμε στο λαό. Να πούμε στο λαό, θέλεις ή δεν θέλεις ψήφο στους μετανάστες. Θέλεις ή δεν θέλεις ηθαγένεια στους μετανάστες. Ο λαός να μιλήσει με δημοψήφισμα. Όχι εμείς. Γιατί επιτρέψτε μου, κυρία Αντιπρόεδρε, μια και απουσιάζει ο πρόεδρος κυβερνήσεως, να πω ότι υπάρχει μια πολιτική, να βρω τη λέξη, μπαμπεσιά, ας είναι ακραία η λέξη. Το 2000 ερχόσει τα πράγματα και ύστερα από 2 μήνες, αφού ψηφιστήκε από τον ελληνικό λαό, παίρνετε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Τώρα βγήκατε σε εκλογές, δεν είπατε ότι θα δώσω ηθαγένεια, δεν είπατε θα δώσω ψήφο στους μετανάστες. Το κάνατε αφού βγήκατε στα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο λαό να δει. Σε αυτή την περίπτωση εγώ κάνω έκκληση εις τον αξιότιμο νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, αλλάξτε θέση. Πρέπει να αλλάξετε θέση. Δεν μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη θέση την οποία έχετε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ψήφους μετανάστες. Δεν μπορούμε να δώσουμε ηθαγένεια σε εκείνους που μπήκαν παράνομα στη χώρα. Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το πρώτο θέμα της χώρας. Πάτησαν επάνω σας. Έχετε υπόψη σας, δεν είναι τόσο θαραλέοι. Πάτησαν επάνω σας Και το φέρνουν τώρα, το πρώτο θέμα. Έχουμε κρίση, χαλάει ο κόσμος. Έχουμε φόβο για τα εθνικά θέματα, το λέει ο Πρωθυπουργός. Και φέρνουν την ψήφο μετανάστες. Γιατί πάτησαν επάνω σας. Παρακαλώ πάρα πολύ, διασκεδάστε τις εντυπώσεις. Μιλάω για αυτό που είπατε εδώ, στο Βήμα, σε αυτό το debate που είχε με την κυρία Μπακογιάννη. Συμφωνείτε με την απονομή ελικής ταγένειας μετανάστες δεύτερης γενιάς, Σαμαράς? Ρωτήστε με πώς θα τους ενσωματώσουμε. Σε όλες τις χώρες που υποδέχονται μετανάστες, το μείζον πρόβλημα είναι πώς θα ενσωματώσουν στις κοινωνίες τους τα παιδιά των μεταναστών. Σε εμάς το πρόβλημα δεν ετέθη ποτέ. Το μόνο που αναρωτιόμαστε είναι αν θα τους δώσουμε ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, να τους τη δώσουμε ελληνική ηθαγένεια. Αλλά πρέπει να τους δώσουμε και ελληνική ταυτότητα. Όχι, κύριε Σαμαρά. Μη συνεργείτε σε αυτό το έγκλημα. Μη αλλοιώνετε το εκλογικό σώμα. Αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα έχει αντοχές μετά από 6 μήνες εκλογικές με αυτά που κάνει. Ή τουλάχιστον με αυτά που δεν θέλει να κάνει. Και θα πάει στις δημοτικές εκλογές χωρίς το εκλογικό σώμα. Θέλει λοιπόν 250.000 ψηφοφόρους που θα τους σέρνει από τη μύτη για να έχει αποτελέσματα. Και τους δίνετε εσείς την ευκαιρία. Παρακαλώ πολύ, αναθεωρήστε. Αναθεωρήστε και θα περιμένω να σας ακούσω με πάρα πολύ προσοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσείς θα συνδράμετε στο να πάρουν ηθαγένεια ή λαθρομετανάστες. Γιατί ακούω όλα αυτά. Οικονομικοί μετανάστες και τα διάφορα. Ναι, ό,τι θέλετε σας είναι. Πάντως το πρώτο που είναι λαθρομετανάστες. Μπήκαν παράνομα στη χώρα μας. Δεν μπήκαν με τις διαδικασίες που λέει ο νόμος. Και μην δε σύγκριση με τους δικούς μας μετανάστες στη Γερμανία ή στην Αμερική. Πηγαίναν εδώ στην πρεσβεία, κάναν τις εξετάσεις τους, πηγαίναν σε συγκεκριμένο χώρο, με συγκεκριμένη δουλειά, με συγκεκριμένη διάρκεια κατοικίας. Εδώ έχουμε λαθρομετανάστευση. Και γι' αυτό φωνάζει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Γι' αυτό φωνάζει. Τα 2/3, είπε, που μπαίνουν στην Ευρώπη είναι από τα ελληνικά σύνορα. Δεν πάνε τα κλείσουμε. Δεν πάνε τα κλείσουμε. Τα έκλεισε η Ισπανία. Εμείς δεν πάνε τα κλείσουμε. Επομένως, είναι ένα τεράστιο θέμα. Και το κόστος πολύ μεγάλο. Έχετε σκεφτεί, κύριε Παπακοσταντίνου, κύριε Υπουργέ, πόσα χρήματα φεύγουν από την Ελλάδα εντός εικών συνάλλαγμα και πηγαίνει στις χώρες καταγωγής από το νόμιμο, αν θέλετε, εισόδημά τους, άμα το παράνομο εισόδημα έξω από το μαγαζί του αλουνού που πληρώνει φόρο, πληρώνει ενίκιο, πληρώνει ρεύμα, πληρώνει υπαλλήλους, πληρώνει ΙΚΑ, πληρώνει το ΤΕΒΙ το δικό του και όλος απλώνει την κουρελού. Πόσα χρήματα βγαίνουν έξω. Αυτά λοιπόν τα δισεκατομμύρια που βγαίνουν έξω, από πού τα αναπληρώνουμε? Σε αυτό το έλλειμμα, σε αυτό το κυνήγι που κάνετε του ελλείμματος, από πού αναπληρώνουμε? Έχει κανένας μια απάντηση? Φεύγουνε πολλά λεφτά. Φεύγουν. Και φεύγουν χωρίς κανείς να ρωτάει. Κανένας δεν ρωτάει κανέναν. Όταν κάποιος μικροεπιχειρηματίας έχει ένα υπάλληλο, 2 υπαλλήλους, προσπαθεί να επιβιώσει οποιοδήποτε, εάν δεν πάει φορολογική ενημερότητα στην τράπεζα, δεν παίρνει μπλοκ. Εάν δεν πάει φορολογική ενημερότητα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, δεν πάει κάνει καμία πράξη. Αυτός που βγάζει εκατομμύρια προς τα έξω, ρωτάτε. Πού τα βρήκες, ρε παιδί μου? Έχεις φορολογηθεί για αυτά τα λεφτά που βγάζεις έξω? Έχεις έλεσμα, δούλεψες για αυτά τα λεφτά? Τουλάχιστον αυτό. Γιατί δεν το κάνετε? Μιλάμε λοιπόν για το κυνήγι του ελλείμματος. Κύριε Παπακοσταντίνου, ήμουν στο Λονδίνο την ημέρα που φεύγατε. Είδα μερικούς από τους ανθρώπους που είδατε κι εσείς. Πρέπει να ομολογήσω ότι σαν άτομο τους κάνατε πολύ καλή τύπη. Αλλά είχαν πάρα πολλά ερωτηματικά. Τεράστια ερωτηματικά. Κατά πόσον όλα αυτά τα οποία έδωσε ως κώδικα ο κύριος Παπανδρέου μπορεί να μας βγάλουν την κρίση. Πιστεύω να γέλασαν το ίδιο έντονα που γέλασαν και με εμένα όταν τους τα είπα. Εκτός βεβαίως εάν ντράπηκαν και δεν γέλασαν. Αλλά γέλασαν ότι αυτά τα οποία δόθηκαν θα μας βγάλουν από την κρίση, ότι μπορούν αυτά πράγματι να έχουν τη δύναμη να μας βγάλουν από την κρίση. Αυτά τα θεωρούν αστεία. Μια κατάσταση τραγική. Συνάντησα επιχειρηματίες. Κάποιοι από αυτούς έχουν 2 μεγάλα προγράμματα πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για να κάνουν μονάδες στην Ελλάδα. Δεν ερχόμαστε. Δεν ερχόμαστε. Φοβόμαστε. Τι φοβόστε? Τους νομάρχες, τους περιφερειάρχες, τα λαδώματα, τη γραφειοκρατία, το αλλαλούμε στο φορολογικό σύστημα, την ανυπαρξία εργασιακής ειρήνης, τα καψίματα στην πόλη. Δεν ερχόμαστε. Και θα πάμε να κάνουμε τις επενδύσεις, θα γίνουν τα ξενοδοχεία στην Αίγυπτο. Και καθόμουν εκεί και έβαζα τον εγγυητή. Ελάτε και θα είμαι εγώ στη μέση. Να μην σας τα πάρει ο Α, ο Β, ο Γ. Μα είναι δυνατόν? Έχουμε τέτοια πολυτέλεια και έχουμε τόσες επενδύσεις σε αυτόν τον τόπο που φεύγουν έτοιμες επενδύσεις. Έτοιμες. Και μιλάτε για έλλειμμα, κύριε Παπακοσταντίνου, και καταθέσατε το πρόγραμμά σας ότι σε 4 χρόνια θα μπει το έλλειμμα μέσα. Έχετε υπόψη, θα κουβαλήσω στην πλάτη αρκούδα βάρους του κ. Πάγκαλου στην πλάτη από την Καστοραία με τα πόδια, εάν το κατορθώσετε. Δεν μπαίνει. Πηγαίνετε, κύριε Παπακωνσταντίνου, με θάρρος και πείτε στην Ευρώπη. Δεν μπορώ σε 4 χρόνια. Θέλω 10 χρόνια. 10 χρόνια θέλετε. Γιατί εάν όλες τις δυνάμεις, κύριε Παπακωνσταντίνου, και μιλάω σε οικονομολόγο, δοθούν στο έλλειμμα, θα είναι τέτοια η συμπίεση που δεν έχετε ίχνος ανάπτυξης. Από πού θα γίνει η ανάπτυξη? Εάν δεν καπνίσουν καμινάδες, δεν κάνουμε τίποτα. Θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Έχουμε βάλει τον Black and Dare και κάνουμε τρύπα στο νερό. Δεν γίνεται. Θέλουμε 2 πράγματα να αντιθασέψουμε. Έλλειμμα, αλλά ταυτοχρόνως να ενεργοποιήσουμε και την ανάπτυξη. Δεν γίνεται σε 4 χρόνια. Και γιατί είσαστε φοβικοί με την Ευρώπη? Δεν καταλαβαίνω. Η Ευρώπη πρέπει να φοβάται μαζί σας. Η Ευρώπη πρέπει να φοβάται μαζί σας. Η Ευρώπη, η οποία δέχεται μια μεγάλη επίθεση από το δολάριο. Και θα δείτε ότι η διαμόρφωση δολαρίου με το ευρώ δεν θα είναι η ίδια του χρόνου εποχή. Βρήκε λοιπόν την άκρη και ξυλώνει το πουλόβρε μέσω Ελλάδος. Επομένως η Ευρώπη θα τρέξει εδώ να μπαλώσει το πουλόβρε, μην της φύγει. Η Ευρώπη έχει ανάγκη να μην πέσουμε. Όχι να δεχόμαστε εμείς τον κύριο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος να μας λέει δεν θα πληρώνουν οι Γερμανοί για τα λάθη των Ελλήνων. Ας πληρώσουν οι Γερμανοί για τα λάθη του 40-41 που είναι 10 δισεκατομμύρια. Να πληρώσουν για τη γενοκτονία του 1941 με το λοιμό της Αθήνας. Να δώσουν αυτά. Και δεν έχουμε ανάγκη να μας δώσουν χρήματα. Δεν είμαστε επέτες, είμαστε απέτες. Απαιτούμε. Αλλά δεν έχετε το θάρρος να βγείτε έξω και να τους τα πείτε. Και αν δεν μπορείτε εσείς, εάν υπάρχει ανικανότητα να το επιβάλλετε, να το ζητήσετε από τους Γερμανούς, δώστε το φασόν στο Ισραήλ. Ξέρει πώς να τους τα παίρνει. Γιατί εκείνοι τα πήρανε και εμείς δεν θα τα πάρουμε? 10 δις είναι. Με 10 δις, κύριε Παπακωνσταντίνου, γνωρίζετε το έλλειμμα, το βάζετε μέσα. Έρχεται λοιπόν η Γερμανία και μας φωνάζει. Μας κάνει και τον καμπόσο. Πείτε τους λοιπόν ευθέως, εγώ με τέτοια επιτόκια λεφτά δεν μπορώ να πάρω. Και θα πάω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς να τους απειλήσετε θα πάνε. Αυτοί θα τρέχουν από πίσω να μην πάτε. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για όσους δεν γνωρίζουν, μας δίνει με πολύ μικρό επιτόκιο. Με επιτόκιο κάτω από το μισό. Και με λιγότερους όρους από αυτούς που βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πηγαίνετε λοιπόν σε απειλή. Αντιστρέψτε την απειλή που σας κάνουν εκείνοι. Και έρχομαι σε αυτές τις περίφημες εταιρείες αξιολογήσεως. Είναι σαν τις δικές μας εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ό,τι λέει η πρώτη, λέει και η δεύτερη. Και θυμίζω σε εσάς του Πασόκ ότι 8 μήνες πριν πάτε το 44, σας δίνουν 24. Ίδιο με το συνασπισμό, μία άλλη σας δίνανε. Τόσο σοβαρές είναι αυτές τις δημοσκοπήσεων. Είναι ποιος θα σπρώγνει. Ξέρετε ποιος είναι ο παρτενέρ της Μούντις, αλλά και της άλλης, της Φιτς, σε μεγαλύτερο ποσοστό? Ποιος είναι? Ο κύριος Τζορτζ Σόρος. Ο κύριος Τζορτζ Σόρος είναι. Το ξέρετε, κύριε Παπακωνσταντίνου. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τζορτζ Σόρο, ο οποίος στην ουσία μας βαθμολογεί. Ο Τζορτζ Σόρος. Όπου έχω εδώ το κέρδος που λέει ότι ο κύριος Τζορτζ Σόρος, Τζορτζ Σόρος, με τον οποίο κάνουμε και δουλειές εδώ στην Ελλάδα, του βγάζουμε και κυκλοφορεί την εγκυκλοπαίδεια, τη Βαλκανική, στη Θεσσαλονίκη, τη δίνουμε στα παιδιά μας, ο κύριος Τζορτζ Σόρος. Σοβαροί που είμαστε. Αλλά με την κυρία Δραγώνα στην κυβέρνηση δεν περιμένει κανείς. Λοιπόν, real estate στην Ελλάδα από τον George Soros. Ο κύριος George Soros λοιπόν ετοιμάζει στην ευρύτερη εκλογική περιφέρεια του κυρίου Βενιζέλου να αγοράσει τεράστιες εκτάσεις για να κάνει σπίτια, τα οποία, ακούστε το, εδώ είμαστε, θα είναι σε μουσουλμάνους. Γράφτε το, θα δοθούν σε μουσουλμάνους. Θα δοθούν, γράφτε το, γιατί θέλει να γίνει η ενοποίηση της Βορείου Μακεδονίας που ευκόλως έχετε αποδεχτεί με την Μακεδονία τη δική μας. Θα το δείτε, εδώ είμαστε. Όπως επιβεβαιώνεται αυτή η φωνή μετά από 10 χρόνια σε ό,τι έχει πει εις το παρελθόν, θα το δείτε και αύριο συμβαίνει με τον κύριο Τζορτζ Σόρος. Ο κύριος Τζορτζ Σόρος δεν έχει καμία όρεξη, καμία επιθυμία να μας δει για να βγαίνουμε από την ύφεση. Σας δίνω λοιπόν μερικά στοιχεία για να καταλάβετε ποιος είναι ο περιβάλλον χώρος. Και σε αυτό το περιβάλλον το χώρο άκουσα τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας να μας αναλύει τα της αμήνης της χώρας. Μακάρι να τα έτσι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Εάν νομίζετε έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ζούμε στο θέατρο του παραλόγου και ότι ο Πιραντέλο δεν μπορεί να έχει μια θέση σε μια σοβαρή κυβέρνηση. Βέβαια, στο πρώτο μέρος της συγγύσεώς σας, πρέπει να σας πω ότι σας έβαλα άριστα. Ήταν ο πατριωτικός παρεμβατισμός του κόμματός μας. Αυτόν τον οποίο διδάξαμε στα δικά μας στελέχη, πήραν μερικοί Α, 2, Β, Β, Β+, αλλά κανένας πράγματι δεν πήρε Α+. Εσείς στον πατριωτικό παρεμβατισμό, την ιδεολογία μας, πήρατε Α+. Σας χαίρομαι που το μάθατε καλά. Έρχομαι λοιπόν σε ορισμένα θέματα, μια και είμαι κοντά σας, κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας. Έχουμε τη συμπαραγωγή με άλλες 12 χώρες των πυράβλων AIM-9 με leader τη Γερμανία. 12 χώρες. 12 χώρες. Η μόνη χώρα που έχει στείλει στη Γερμανία 10 αξιωματικούς συνδέσμους είμαστε εμείς. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Αγγλία, ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε στείλει 10 συνδέσμους, 10 οικογένειες. Ξέρετε πόσο κοστίζει το ελληνικό δημόσιο? Οι άλλοι δεν έχουν στείλει κανέναν, ούτε ένα αξιωματικό. Η Ελλάδα έχει στρατιωτικούς ακολούθους σε κάποιες χώρες. Στην Πρετόρια. Πείτε μου τι σχέση έχουμε με την Πρετόρια να έχουμε στρατιωτικούς ακολούθους. Και πάση περιπτώσει, εντάξει, να έχουμε εκεί γιατί είναι ενδιαφέρον και συνδέεται με το Μουντιάλ που θα γίνει. Αλλά στη Ρίγα της Λετωνίας, κύριε Υπουργέ, να έχουμε στρατιωτικούς ακολούθους. Στη Ρίγα. Τι θα πάρουμε από τη Ρίγα? Είναι δυνατόν? Στρατιωτικούς ακολούθους, δεν είναι σπατάλι? Μετά, έχετε λέξει ποτέ εσείς στην κυβέρνηση τι σημαίνει οικοσκευή όταν έρχονται οικοσκευές? Οικοσκευές της τάξης των 20.000 ευρώ με πραγματικό κόστος 3.000 ευρώ. Με τα εικονικά, τα ξέρετε κύριε Υπουργέ. Θα τα ελέγξετε. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε, είναι σοβαρό θέμα. Και μετά έχουμε το μεγάλο κόλπο όλων εκείνων οι οποίοι αποστρατεύονται. Αποστρατεύεται ο άλλος εις τον Εύρο. Και δηλώνει ότι μόνιμη κατοικία το Καστελόριζο. Εύρος Καστελόριζο, ανεβαίνει το κοντέρ της αφυπηρέτησης. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, σας κάνω μια προφορική ερώτηση στη Βουλή. Την τελευταία πενταετία, όσοι έχουν αποστρατευτεί και έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας μια περιοχή, να διαπιστώσετε, Υπουργέ, σας εάν κατοικούν εκεί ή έκλεψαν το ελληνικό δημόσιο. Δυνατόν, βλέπετε, υπηρετεί ο άλλος στην Ξάνθη. Δηλώνει, θα πάει στο Καστέλι. Και το όνομά του, ξέρω εγώ, είναι Ευρυπίδης, που είναι από τη Ξάνθη, με το Σλιανίδη δίπλα. Και δηλώνει κάτω, για να πάρει τα λεφτά. Αυτά τα ελέγχουμε. Ξέρετε ότι η Σκοτίνα που είναι κοντά σας, τώρα βέβαια η Σκοτίνα δεν πάει, γιατί έπεσε ο δρόμος. Η Σκοτίνα κοστίζει το θέατρο της αεροπορίας 3 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε τι έσοδα έχει? 300.000. 3 εκατομμύρια. Ξέρετε όμως ότι 115 πτέρυγα μάχης έχει μόλις για 6 μήνες ανταλλακτικά για να πετάνε τα αεροσκάφη? Το ξέρετε? Τι θα κάνουμε? Θα ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε? Και μιλάω για το δικό σας Υπουργείο ή όχι? Έπιασε το δικό σας Υπουργείο, σας άκουσα πριν από λίγο να πτήσει κάποια θέση. Θα μπορούσα να πάρω το οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο. Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που ζήτησα να γίνει εξετατική των πραγμάτων επιτροπή, αλλά τώρα πέσανε πολλές, έχουμε πληθωρισμό. Δεν ξέρω αν θα έχετε περιθώριο να την κάνετε. Για το έσχος της κρατικής τηλεόρασης, για την ΕΡΤ. Το έσχος. Το έσχος. Σήμερα το τροχτικό, μία από τις πιο σοβαρές ιστοσελίδες, έχει βγάλει μισθούς. Επίσημους μισθούς, τους οποίους και καταθέτω. Και θέλω μία επίσημη απάντηση από την κυβέρνηση. Ακούστε. Ο πολύς κύριος Παναγόπουλος, θα διαβάσω ούτε στις πρώτες, γιατί είναι πάρα πολύ. 347 χιλιάρικα το μήνα, το χρόνο. 347.000. 347.000. Έδινε η Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον άνθρωπο 35.000 το μήνα. Περισσότερα από 1.500 ευρώ την ημέρα εργάσιμα. 1.500. Όταν φωνάζει εδώ η αριστερά για 700 ευρώ το μήνα. Έπαιρνε την ημέρα όσο παίρνουν δύο άνθρωποι το μήνα. Συγχαρητήρια την επιλογή σας. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Συμφαντής Γεώργιος, 279. Ο κύριος Λουκάκος Παναγιώτης, πρώην συνάδελφός μας εδώ στην Βουλή, 257.000. Ο κύριος Κώστας Κέκης, 256.000. Ακούστε λεφτά. Ρωτώ λοιπόν τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που ξέρει εξίσου καλά τηλεόραση με εμένα. Είναι δυνατόν με τέτοια λεφτά και τέτοια έξοδα να έχουμε μόνο εξωτερικές παραγωγές? Εξωτερικές παραγωγές! Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, στο σημείο που περνάει από το δικό σας χέρι, δώστε εντολή να σταματήσουν μαχαίρι οι εξωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ. Με τόσες χιλιάδες εργαζομένους πρέπει όλες οι παραγωγές να γίνονται μέσα στην ΕΡΤ. Δεν μπορεί να γίνεται διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Δεν μπορεί να κοστίζει η εκπομπή του συμπαθούς αυτού του ηθοποιού 65.000 στο πίσω. 2 ώρες 65.000. Είπα και προχθές ότι κοστίζει ένα διάρρη. Δεν είναι καλύτερα κάθε εβδομάδα να κάνουμε κλήρωση ένα διάρρη σε ένα φτωχό? 65.000 μπορεί να γίνει μέσα στα στούντιο της ΕΡΤ. Σπατάλη. Αυτά είναι εκατομμύρια. Τα οποία πέταξε από το παράθυρο η Νέα Δημοκρατία. Με τη γνωστή συνταγή. Μοιράζουμε λεφτά σε αυτούς για να παίζουν τους πρετεριανούς στην επικοινωνιακή πολιτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζονται λοιπόν απαντήσεις. Απαντήσεις οι οποίες δεν δίδονται. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Πρέπει να επαναφέρουμε την ορθότητα, τη σοβαρότητα και τη συνέπεια στον τόπο. Και είστε υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάποιους στην κυβέρνηση. Συμφωνείτε με αυτά τα οποία θα σας διαβάσω? Και θέλω να δω ποιος συμφωνεί μέσα στην αίθουσα. Και θα καταλάβω από τα πρόσωπά σας, τα ενεργά πρόσωπα ευφυών βουλευτών. Δεν είμαστε Έλληνες. Μας έκαναν Έλληνες. Ποιος συμφωνεί με αυτό, ότι δεν είμαστε Έλληνες? Τι είμαστε? Δεν είμαστε Έλληνες. Μας έκαναν Έλληνες. Μας βάλαν σε ένα μίξερ και μας βγάλαν Έλληνες. Δεν είμαστε Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, που γνωρίζω την ευαισθησία σας για αυτόν τον τόπο? Δεύτερον, η Επανάσταση του 1821 ήταν επεκτακτική εθνική πολιτική. Να κάνουμε λαϊκά δικαστηρία των κολοκοτρώνων, να τον δικάσουμε μετά από θάνατο, για δεύτερη φορά. Τρίτον, οι Έλληνες είναι ρατσιστές και ο ελληνικός πολιτισμός βασίζεται στον τούρκικο πολιτισμό. Εμείς βασιζόμαστε στον τούρκικο πολιτισμό. Εμείς δεν είχαμε κλασικό. Έχετε υπόψη σας, ο Φιδίας και ο Κλισθένης προέρχονται από την Τουρκία και είχαν έρθει λάθρομετανάστες και φτιάξαν τον Παρθενώνα. Δεν είχαμε πολιτισμό. Το ίδιο ήταν και ο Εσχύλιος και ο Ευρυπίδης και ο Αριστοφάνης και ο Σοφοκλής και ο Ιπποκράτης. Όλοι αυτοί ήταν από την Τουρκία φερμένοι. Ήταν τον τουρκικό πολιτισμό. Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε εσείς του Πασόκ που την ανέχεστε αυτή την κυρία Δραγώνα να τα γράφει? Αυτή που πιστεύει, αυτή βάλατε στη διαμόρφωση παιδείας των παιδιών της Ελλάδος? Αυτή βάλατε. Και είναι δικιά μου η γκρίνια. Και επάνταλε, δεν είναι δικιά μου η γκρίνια. Η γκρίνια από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών. Να τους καλέσω στο γραφείο σας, κύριε Βενιζέλο. Επίσημο έγγραφο που γράφει ο πρόεδρος της και ο γενικός γραμματέας. Και εκφράζουν την ασυχία τους. Η εθνική και ρατσιστική ταυτότητα των Ελλήνων ενισχύεται από την αποσιώπηση της ιστορίας και του μεγαλείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν ξέρω, επειδή ίσως κάποιοι ντρέπονται που έχουμε απομονώσει την Οθωμανική ιστορία, να τη φέρουμε στα πράγματα για τη δημοποίηση όλων αυτών των μουσουλμάνων. Να φέρουμε 250.000, να τους δώσουμε ψήφους, έχουμε και 200.000 επάνω στη Θράκη, να τους κάνουμε 450, προϊόντες που να γίνουν 500 και θα γίνουν κόμμα αύριο το πρωί. Και θα γίνει η Ελλάδα-Βουλγαρία. Όπου το Τούρκιο κόμμα κάνει κουμάντο. Αυτό πάνε να κάνετε. Καταλάβατε πάνε να κάνετε? Εσείς δεν θα είστε εδώ σε μερικά χρόνια και ίσως και κάποιοι από εμάς. Γιατί θα έχουν έρθει μουσουλμάνοι συνάδελφοι εδώ μέσα. Και θα κάνει κουμάντο η Τουρκία. Όπως κάνει στη Βουλγαρία. Και προχτές αντιθήκαμε όλοι με ανώτατο αξιωματικό της Βουλγαρίας και μας έλεγε τι τραβάει από το τουρκικό κόμμα η χώρα αυτή. Αυτό πάνε να κάνετε. Αυτό πάνε να φέρετε. Και πιστεύω ότι δεν θα το τολμήσετε. Πιστεύω για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση θα δεχτεί τα πειρά όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το οποίο προσπαθείτε να επιβάλλετε. Τελειώνοντας, θα ήθελα μερικές διευκρινήσεις από τον αξιότιμο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν πολλά ρευστά πράγματα. Θυμάμαι, κύριε Αρχηγέ, όταν με την πολιτική άνοιξη είτε αποφασίσατε να καθίσετε στο κέντρο της αιθούσης, είχατε μιλήσει για υπέρβαση. Θέλω να πιστεύω τώρα που τα τεθήκατε λίγο δεξιά να κάνετε αυτήν την υπέρβαση. Υπέρβαση να ξεφύγετε από τις δουλείες του καραμαλισμού. Όχι στην Τουρκία, στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Τουρκία να μπει στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, κατέχοντας το 40% χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να μπει μέσα η Τουρκία με κάζους μπέλη εις βάρος χώρας. Δεν μπορεί να μπει η Τουρκία με τρεις παραβιάσεις σήμερα πάνω από τρία νησιά που αναγκάστηκε ο κύριος Βενιζέλος να απευθυνθεί στο ΝΑΤΟ. Πάνω από τους φούρνους, το Φαρμακονήσι και το Καθονήσι. Δεν μπορούμε κάτω από την απειλή. Δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα την Τουρκία που βιάζει και εκβιάζει την παρουσία εκεί του Πατριαρχείου μετά από 1700 χρόνια. Σε σημεία που να εκπέμπει ο σοβαρός και μιλήχιος Πατριάρχης SOS στο CNN. Και προς τούτο, τουλάχιστον, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη το Σάββατο να πάω να προσευχηθώ εις το φανάρι. Απλώς εις ένδειξη ότι υπάρχουν κάποιοι από εμάς που κρατάνε ψηλά το φρόνημα της Ορθοδοξίας και πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση μέσα στην Ευρώπη. Δεν έχει καμία θέση. Και θέλω να ξέρω την ξεκάθαρη θέση σας. Εάν έχετε τη δικιά σας εθνική θέση, αυτή θέση που συζητάγαμε εξάλλου στο Ευρωκοινοβούλιο ή στους διαδρόμους, ή θα ακολουθήσετε αναγκαστικά τις θέσεις του καραμαλισμού. Τι θα πείτε για τα Σκόπια? Έπεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1993, κύριε Σαμαρά, για το όνομα Μακεδονία. Τώρα λοιπόν θα δώσετε το όνομα Μακεδονία μαζί με το Πασόκ στους Σκοπιανούς? Επιτέλους, να ξεκαθαριστούν σήμερα τα πράγματα. Είμαστε μόνοι μας σε αυτό το ταξίδι του ονείρου για την Ελλάδα ή θα είσαστε και εσείς μαζί μας? Ξεκαθαρίστε, κύριε Σαμαρά, θα είσαστε το άλλο Πασόκ ή θα είσαστε το άλλο πατριωτικό κόμμα στη Βουλή? Κλείνοντας και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι γίνονται κάποια συμμαζέματα στη Βουλή. Θα ήθελα να εγκρίνετε ένα ποσό 500 ευρώ και να βάλετε μια σύνδεση στο Club 18 στο Κολωνάκι με τη Βουλή, για να παρακολουθεί εκεί τις συζητήσεις ο αξιότιμος πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος για 9 ώρες, και ενώ με χτες μιλάμε για ορμολογισμό, 7-9 ώρες ήταν στο κλαμπ και έμεινε με τους φίλους του. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και ακούστε με, δεν είναι σοβαρά πράγματα 9 ώρες εκεί. 9 ώρες να είναι εδώ, να μιλήσει εδώ, να είναι εδώ, να υπερασπιστεί την πολιτική σας εδώ. Και όχι να είναι 9 ώρες σε ένα κλαμπ.
Κύριε Καρατζαφέρη, λοιπόν, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
Αυτά δείχνουν ότι ήταν κατώτερος των προσδοκιών.
Ολοκληρώστε, κύριε Καρατζαφέρη.
Για να ακούτε την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. 9 ώρες στο κλαμπ. Σας έχει
ολοκληρώστε, κύριε Καρατζαφέρη.
Και το γράφει και ο Λέξης.
Άλλωστε, αυτό δεν είναι θέμα αντικείμενο συζήτηση στην αίθουσα αυτή.
Νομίζω ότι μπορείτε κι εσείς η επόμενη συνεδρία τη εξωμάδα τιμή ένα και να γίνει στο κλαμπ 18.